subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. waa subax talaada bisha sebtembar, waa 22 sanadka 2020, waxaanad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 idaacadda saakiyo caalamkana waxaa si wada jira idiinla socodsiinaya caashe ibraahim caashacuud iyo anigu ah maxamed cabdi. qodobada idaacaddeeda saakiya caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah waxbarashada guryaha lagu qaadanaya ee dalka Maraykanka iyo raadka ay caruurta ku yeelanayso maamula dugsi ayaan ka waraysanay.
xamidow, 20 sano iskuulkan ka shaqeyna, sanadkii 20-aad baa ii socda. waan dareemi karaa dhibta ay yeelan karto ilmo iskuul fadhiya oo imanayo maalin kasta, macalin arkaya, shaqaalihii kale arkaya, saaxiibkii waqti ama saaxiibadii waqti la qaadanayo oo dee ilmihii rises loo saarayo oo dabadda uu kusoo ciyaarayo oo wuxuu maanta dhan meel fadhimaa inna la fadhiisiyey, laakiin guri oo la yidhi screenkaasuun eego dee tvga halkaa kombyuterkaas akoriya dhibtay leedahay waa mid aada u badan runtii.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dalalka Sweden iyo Australia oo adkeeyey hanaankii jinsiyadda lagu heli jiray, iyo warbixin ku saabsan dhallinyarada farsamada ku shaqeysa ee magaalada Boosaaso. marka horese warkii caalamka ee noo akhrido Caashe Ibraahim Caashacuud.
Maraykanka ayaa cunuqabateyn cusub ku soo rogaya dalka Iran si looga hortago nukliyarkeeda gantaalaha iyo halisaha hubka caadiga ah ee xukuumadda Tehran kadib markii Washington ay caddaysay in cunuqabateynta hubka ee qaramada midoobay ee Iran dib loo saaray Sabtidii. La taliyaha xogayaha qaranka ee aqalka caad Robert O'Brien ayaa Isniintii sheegay in maamulka madaxweyne Donald Trump uu cunuqabateyn cusub iyo tallaabooyin xakameyn dhoofinta ah ku soo rogayo 72 hay-adood iyo shaqsiyaad ku xiran barnaamijka hubka nukliyarka Iran. amarka fulinta ee ka soo baxay aqalka caad ayaa dejinaya qorshayaal lagu xayirayo hantida shaqsiyaadka ku lugta leh wareejinta qalabka hubka iyo qalabka militariga ee loo qaadayo amaba laga keenayo dalka Iran. waaxda arrimaha dibadda iyo waaxda hanti dhowrka ayaa sidoo kale waxay qeexayaan sida shaqsiyaadka ajaanibta ah iyo ganacsiyada loogu ciqaabi doono xadgudubyada. hay-adda warshadaha difaaca Iran ee la soo gaabiyay d i o iyo agaasimaheeda Mehrad Akhlaqi Katabji iyo madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro ayaa ka mid a dadka cunuqabateynta la saaray. ku dhowaad 2 sano, saraakiisha musuqmaasuqa ee Tehran waxay la shaqaynayeen nidaamka sharci darrada ah ee Venezuela si ay uga hortagaan cunuqabateynta hubka ee qaramada midoobay. tallaabooyinkeedu maanta waxa ay digniin u tahay in laga maqlo adduunka oo dhan, cid kasta oo aa tahayba haddii aad jabiso cunuqabateynta hubka ee qaramada midoobay ee saaran Iran, waxaad halis ugu jirtaa cunuqabateyn, ayuu yiri xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo oo ay weheliyaan saraakiil kale oo sare oo Maraykan ah oo ka socda kooxda amniga qaranka ee Trump intii lagu guda jiray shir jaraa'id oo maalintii Isniinta ka dhacay waaxda arrimaha dibadda ee Maraykanka. tirada dhimashada ee xanuunka COVID-19 ee Maraykanka ayaa ku sii siqaysa 200,000. tirada dadka uu ku dhacay ayaa gudaha Maraykanka waxa ay maraysaa in ka badan 6.8 milyan oo qof, sida laga soo xigtay xarunta macluumaadka coronavirus ee jaamacadda Johns Hopkins, iyadoo dhimashaduna ay tahay 199,636, tiradaas oo ah tan ugu badan marka loo eego dal kasta ee caalamka. kaysaska dhowaan ka soo kordhay gobollada Maraykanka qaarkood ayaa loo aneynayaa dib u furidda iskuullada iyo jaamacadaha halkaas ku yaala. gudaha Yurub ayaa wadamada qaaradda oo dhan waxa ay hadda soo rogayaan xayiraad cusub, iyadoo kaysaska cudurka coronavirusku ay sii kordhayaan. Britain waxa ay soo warisay 4,368 kiis oo cusub oo ah COVID-19 maalintii Isniinta ee shalay, iyadoo uu dalku ku dhow yahay wadar ahaan 400,000 oo xaaladood.
aad iyo aad bay u mahadsantahay Caashe Ibraahim oo warkii caalamkaynala socodsiineysay. aynu ku bilownay waddanka Sweden, guddiga muhaajiriinta iyo qaar ka tirsan xisbiyada siyaasadda ee dalkaas ayaa soo jeediyey in dadka qaadanaya jinsiyadda waddanka si shuruud looga dhigo inay dadku si wanaagsan ugu hadli karayaan luqada. Arintan ayaa dood badan abuurtay. Warbixin arintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada London kasoo diray wariyahayga Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
magacaygu waa Maxamed Amiin, waxaan ahay Soomaali, waxaan deganahay Sweden. My name is Mohamed Amin. You are Somali. You born in Syria. You are from Syria.
Mohamed Amin, yare ayuu kaasi ahaa oo degan magaalada Stockholm ee dalka Sweden. Barashada luqadda Swedishka dad badan ayaa sheega inay adag tahay. Dadka qaar ayaa isweydiiyay khasab miyey ku tahay muhaajiriinta ku nool Sweden inay afka bartaan. Dabcan marka qof go'aansado inuu ku noolaado oo uu dego dal aan ahaynkii uu asal ahaan ka soo jeeday, waa lagama maarmaan inuu barto afka dalkaasi lagaga hadlo. Ayaan Axmed Maxamuud Goobe waa macalimad bixisa casharada la xidhiidha waalidnimada. Waxa ay ka shaqaysaa xarun caruurta lagu hayo iyadoo u kala turjunta waalidka, macalimiinta iyo caruurta. Waxa ay iga warantay xeerarka la soo jeediyey ee barashada afka Swedishka iyo qaadashada jinsiyadda.
Xeerarka la soo jeediyey oo ah qaadashada jinsiyadda waddankan xaqiiqad muddaa laga hadlayay oo maaha wax cusub, laakiin waa wax soo adkaanaya. Dowladihii xitaa waagii hore ajnabiga aada usoo dhaweyn jiray, hadda waxaad moodaa xoogaa inay ka fogaanayaan oo ay ciriirigii iyo culayskii la saaray ay dareemayaan. Waagii hore 5-8 sano, hadda waa lagu qaataa 5-8 sano intuu dhexeysa, hadda sida lagugu qaabilay ku xiran tahay. Qofka waalid kamid haduu leeyahay baasaboorka waddankana, ilmaha automatically u qaadin jiray oo wuxuu ahaa ilmo yani loo ogol yahay si toosa inuu qaato. Hadda laakiin miiska waxaa saaran ilmihii haduu luqadi yaqaanay in la siin karo.
Waa sidee haddaba isdhexgalka bulshada Soomaalida iyo dadka reer Sweden? Waa tan mar kale ayaan Axmed Maxamuud Goobe.
Isdhexgalka dadka oo Soomaalida iyo Swedishka dadka waddaniga ah waddankaneeti jooga, isdhexgalkooda Soomaali ahaan horta waa in la kala qaadaa fiican. Jiilkii soo koraya oo hadda kanti jiilkay iyagoo yareer waddanka yimid ama ku dhashay, isdhexgalkooda waxaan oran karaa waa 100%, maadaama ay iskuule isla dhigtaan, isla shaqeeyaan, sporti isla ciyaaraan, meel walbana isku arkaan, oo ilaa xanaanada yaraantooda ilaa intay jaamacadaha ka baxayaan isku dhex jiraan. Haddii dhinka kaleta loo fiiriyo dadka waaweyn oo ama qaangaar ah markay imaanayeen ama iyagoo waaweyn waddankanet yimid, ma oran karo waa isdhexgalkooda waa buuxaa. Xaqiiqatan waxaa waaye Soomaali ahaan anagu waa iska waxaannahay dad anagu un israadsada oo ma ay jecla Soomaalida inay dhexgalaan Swedishka, meelaha Swedishka ay degan yihiin. Swedishkana dad sahlan in la dhexgalo ma aha, waa dad aada u xirxiran xaqiiqdii. Oo waddamada kaletooda Yurubta ama Mareykanadii loo fiiriyo, waxaa moodaa in laga furfuran yahay oo dadku waxaawaa isaga badanaa kunyar socod ah.
Waxaa kale oo jira waxyaabo kale oo muhiim ka dhigaya inuu qofku barto afka lagaga hadlo dalka uu ku nool yahay, gaar ahaana waalidiintu waa inay isfahmaan iyaga iyo caruurtoodu. Ifraax Cali Kirix waxa ay ka mid tahay guddida go'aanka ka gaadha khilaafaadka caruurta iyo qoysaska, waxa aanay ka mid tahay xisbiga socialka ee dalka Sweden. Waxa ay iga warantay muhiimaddaasi inta ay leedtahay.
Barashada afku waxay muhiim u tahay xidhiirka ilmaha iyo waalidka. Waa dhibaatooyin weyn haddii un waalidka iyo ilmuhu isku fahmi waayaan luuqada de waddankan. Waa muhiim inuu waalidku yaqaano luuqada dalka Sweden, sidoo kalena fahansan yahay xaquuqdiisa waalidnimo iyo koritaanka ilmaha, sida damicnaha ilmaha loo koriyo. Ila qof walba waddan walba si gaara iyo dhaqan gaara baa jirta maqsuuntaa si gaara u koriyaan ilmihiisa. Waalidka luuqada yaqaana wuxuu ka socon karaa heerka waxbarashada ee ilmaha, xidhiirka bulshada iyo dugsiyada. Marka waa muhiim inuu qofku yaqaano luuqada si uu ilmihiisa u caawin karo. Ilmuhu maaha isagu inuu ku hago oo ma garanaysa hadday ku maamulo ama hadduu hagitaanka yimaadana maamul baa imanayo. De waalidnimadii xaq waalidnimadii mas-uuliyaddii waalidnimo uu ka qaata bay ka dhigan tahay. Marka waxaa jirta aabayaal fara badan oo markuu ilmihii ula yimaado wixii uu yiraahdo kaala waxaan aabayga caawiyo kale inuuna ka caawin kari waayo, markaaba uu yiraahdo maxamed aaba la tahay. Sidoo kale hooyadiina inay adeegsato u adeegsataaba dhici karta, ma garanaysaa turjunimo u adeegsato ilmihii, maadaama ay turjunimo ilmihii ay u adeegsanayso waxaaba dhici kartaba dee inu wax badan unu ilmihii unu rabin inuu ogaado inuu ogaaday.
Waxyaabaha kale ee iyaguna carabka inta badan lagu dhuftay ee muhiimka ah waxaa ka mid ah inay dadku bartaan guud ahaanba shuruucda dalka lagaga dhaqmo, iyaga oo eegaya qaababka ay xeerarkaas u shaqeeyaan si ay uga mid noqdaan bulshada dalka ku nool.
Laantaaf Soomaaliga ee v o a ayaad dhegaysanaysaan meel kastood naga maqlaysaanna waxaanu idin leenahay subax wanaagsan. dowladda Australia waxaa su'aalo badan lagu soo kordhiyey imtixaanaadka loogu gudbo qaadashada dhalashada waddanka Australia, iyadoo waddankan ay ku badan yihiin dadka soo galootiga ah oo Soomaalidu ay ka mid tahay. Warbixintan waxaa magaalada Melbourne ka soo diray wariyaha V O A ee qaaradda Australia, Ibrahim Cumar Baafo.
Su'aalaha lagu galo imtixaanka lagu gudbayo noqoshada muwaadinnimada dalkan Australia ayaa lagu kordhiyey qaybo kale oo aad xoog loogu saarayo qiimaha uu leeyahay qofka Australianka ahi, halka markii hore su'aaluhu ay u badnaayeen taariikh iyo waqtiyadii uu Ingiriisku yimid dalkan Australia. Haddaba su'aalahaasi la kordhiyey iyo caqabadaha dadka soo galootiga ka haysta oo Soomaalidu ay ka mid tahay, waxaan ka wareystay Malyuun Maxamed Axmed oo ah khabiir dhanka waaxda socdaalka muddo ka badan 20 sano ku soo shaqeysay. Haddaba su'aalahan la soo kordhiyey haynoo sharaxdo.
Waad mahadsantahay Ibrahim Baafo. Su'aalihii hore waxay ahaayeen 20 su'aalood oo ku salaysan waddanka taariikhdiisii, calamadiisii, siday u midoobeen, maxaan ku irahdaa ii sheeg siday maxaa ladhahaa ii sheeg waxyaalaha macnaha historicalka ah, sida macnaha macna calamada micnaha ay sameynayaan. Dadka qaarkood way ku adagtay, marka waa chapter dhan oo la akhrisanayo. Marka waxa looga baahan yahay, social expectationka looga baahan yahay Australia hadduu citizen noqonayo in la baro inaadan naagtaada dili karinin, inaadan macnaha ii sheeg qofku inuu ninkii naagtu bahalka ii sheeg, haddii aadan macnaha qofku ku raacsanayn viewga qasab maaha inaad macnaha aad dabagashad macnaha different view qofku waa yeelan kara, aragti gooni aad yeelan kartaa, it's welcomed. Maxaa ladhaha ishi qofku xaq buulay, qofku doono inuu guursado, waxaasoo dhan macnaha waa wax aada muhiim uga ah socialka in la baro intaysan citizenka qaadan. Inkastoo de qofka citizenka qaadan already inuu waddanka ku noolyahay, wax badan arrimahaasoo dhan waa ka dhacay, macnaha waa wada ogyahay, laakiin de kolley macnaha waa arrin muhiim oo loo baahan yahay.
Waddanka waxaa jooga waayeelo badan oo Soomaali ah ama kuwo aan waxba soo baran kolkii hore. Sidee bay arintan u saameyn kartaa markay imtixaanku ay galaan?
Dadkan iyadoo ku adag tahay, haddana dadka waayeelka oo aan wax soo baranin ama iyagoo waayeel waddankan imaaday aad bay ugu adag tahay. Waxaa laga yaabaa dadka qaarkood iyagoo ka dhiman tahay pensionkooda ama inay macnaha age loogu talagalay inay iska sugaan, inay intay kari waayeen iska sugaan imtixaanka ku dhacaan oo ku dhacaan oo ku dhacaan, markii dambetoro ay macnaha inay iska fariistaan, inay iska sugaan ilaa ay ka duqoobayaan oo aan looga baahnayn imtixaan in laga qaado. Marka mar walba way adag tahay, laakiin anigu waxaan leeyahay haddeer su'aalahan, marka waddanka ku noolaatid waad maqlaysaa wax badan, inaan waddankan macnaha ishig violence against women inuu macnaha naagaha dumarka inaan la garaaci karin, inuu qofku xor yahay. Laakiin macnaha dadka waayeelka khaas ahaan oo Soomaalida ah, arrintaas aad bay ugu adkayd, macnaha to the point where qaarkood yiraahdeen ma sugeen, waa iska sugeynaa inta aan waayeelka noqonayn kabacdi macnaha ishig aan citizenka qaadano, sababtoo marka hore waxba ma is soo baranin. Laakiin dadka yarka waxa laga yaabaa haddii ku noqnoqdaan inay ku baasan arrintaas.
Milyuun, waxaan ognahay in imtixaamka lagu marayo luuqadda Ingiliishka, sidoo kalena la isticmaalayo kombyuutar ka waran marka qof aan fahamsanayn aaladahan casriga ah ee imtixaamka lagu qaadayo.
Ibraahim, arrintaas aad ka dhawaajisay wallaahi waa wax macnaha aad iyo aad muhiim u ah. Imtixaanka maxaan ku irahdaa ii sheeg waxaa lagu qaadaa kombyuutar. Can you imagine qof Soomaali ah oo waayeel ah oo luuqaddii af Soomaaliga xataa aan soo baranin waddankan ku yimid macnaha isagoo waayeel ah, weligiis kombyuutar aan taabanin, haddii la yiraahdo su'aalahaas ka jawaab oo kombyuutarna uga jawaab, oo macnaha waa multiple choices ee midkaad rabtid ka dooro, waxa ugu adag waxay ahaan jirtay oo macnaha markaas waqtigaas la joogo, xataa qofkii inay waayeelkaha inuu baxo oo kombyuutar si loo taabto oo u barto waa impossible. This is very impossible ahead. Welina way tahay oo dad badan oo macnaha give up ku sameeyay for that reason, macnaha ii sheeg inay macnaha aysan luqadi iska badaa warkeeda, macnaha de aaladan ku hortaalo oo aan cidna kugu tageyno oo aadan cidna kaa caawinayno cidna kaaga turjumaynin inaad ku gashid, wallaahi waxyaalaha waxay ahayd dadka waaweynka discouragement ku sameysay.
Qaadashada dhalashada waddanka Australia ayaa markii hore aad u sahlanayd iyadoo aan imtixaan noocan oo kale aan jirin waagii hore, laakiin hadda marba marka ka dambeysa waxaad moodaa in la sii adkaynayo. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Muddadii dhowrka toddobaad ahayd ee iskuullada dalka Maraykanku ay furnaayeen ayaa waxaa soo baxaya cabasho ku aadan sida ardayda, waalidiinta iyo macallimiintaba ay ugu adag tahay in caruurtu ay saacado badan wax ku bartaan iyagoo hor fadhiya kombyuutarka. Haddaba sidee ayaa habkani u saameyn karaa korriinka caruurta ee dhinaca bulshada iyo niyadaba? arrintaasi ayaan ka wareystay Cabdirashiid Cali Warsame oo ah maamulaha dugsiga hoose dhexe ee Twin Cities International ee ku yaalla gobolka Minnesota. Ugu horreyna waxaan weydiiyey hababka kala duwan ee sanadkan wax loo barto habka uu iskuulkoodu qaatay.
maxamed ow gobolka waxaana siiyey saddex option ama saddex inaan kala doorano oo ah: mid, ardaydu boqolkiiba konton ay imanayso, kontonna guriga joogayso, laba maalmood ee saddex maalmood sa isu idaaranayaan; mid ah in iyagoo dhan ba la furo oo ardaydu soo wada laabtaan; iyo mid ah in dee gurigii wax lagu dhigto oo shaashada wax lagu kombyuutarka wax laga dhigto. Marka wax badan maan ka baaraan degnay. Markii hore waxaan isku daynay, markii governor ku doonay bishii toddobaad soddonkeedii, in aanu qaadano kii markaa noo eg ayuu marka waxaanu markii hore banaangareynayn intaanuba ka dhawaaqin inaanu hybrid marka baanu ama waxa la yidhaahdo boqolkiiba konton inay ardaydi maadaan kontonna guriga ay joogaan wax kasoo dhigtaan laba maalmood iyo saddex maalmood laisweydaarto. Marka anagu kaasa markii hore maanka ku haynay, kadibna afar cisho shan cisho ka bacdi waalidiintii waxaan ka qaadnay haddana survey ama cod codkiiba marka waxaa noo soo baxay ilaa sagaal boqol oo arday inay noqonayaan inay guriga wax ku dhigtaan. Markaas aanu marka wareegnay oon go-aankii wareejinay oo aanu isbedelay oo aanu raacnay waalidku waxay rabaan. markaas aanu marka wax ka dhignay waxaa la yidhahda distance learning ama in guriga wax lagu dhigto.
Waan gartay baladadii iga warantid dhinaca bixinta qalabkan ay ardaydu wax ku dhiganayaan technology-ga iyo guud ahaan sida uu technology-ga ugu shaqeeya ardayda.
Hawada waxa weeye waa mid meesha ku jirto. Waxay dee ka mid ahayd nidaamadii aanu qorsheynaynay inaanu guriga wax lagu dhigan karo. Marka markay noo soo baxday inay waalidiintu rabaan in guriga wax lagu dhigto, saddex week baanu waxaan u wacnay wixii la odhan jiray staff training-kii ayaanu inaan shaqaanaad tababarro. waxay markaas sameyn lahaayeen baan markiiba waxaan xoogga saarnay inkii guriga wax lagu dhigan lahaa xoogga la saaro oo loo ekeysiiyo iyadoo ay iskuulkii joogaan oo kale, marnaba isagoon ahayn in loo ekeysiiyo ama lagu dhawaado. Marka waxaanu diyaarinay labadii maalmood ee open house-ka maalin baanu qabanaa, ama in dee ardaydii wixii loo tilmaamo schedule-koodii la siiyo, buugtii la siiyo, kombyuutaradii la siiyo oo saas oo kale. Marka waxaan ka dhignay because waxa weye boqolkiiba konton qura baad casumaysaa ardayda iyo waalidiintoodu inay yimaadaan. Marka iskuulkii baa laba loo kala qaybinayaa, ilaa afar boqol iyo sagaashan waalid baa u imanaya ardaydaas oo u qaadaya oo ina walaalibaa jire. Marka waxaan u kala qaybnay laba maalmood inay laba boqol iyo konton iyo laba boqol oo kale yimaadaan, annagoo u raacinay laas nimkooda. Markaasa marka qalabkii u diyaarinay, arday kasta waxaan u diyaarinay bag uu qaadanayo iskuulka magaciisa ku yaallo oo iskajuwalkiisa ku yaallo oo wixii ay kombyuutarka ku dhigan lahaayeen, macnaha kombyuutarka ay ku samaysanahayn ku yaallo, iyo kombyuutaradii aanu sii diyaarinayno. Laakiin ogow, kombyuutarada marka iyagii hore baanu aad u bixinay oo way badnaayeen sanadkii hore. Marka intii ka dhinnayd ayaanu kombyuutaradii ugu daray, iyo iyagoo markii hore kombyuutaradii aan dalabnayna horan oguma iman qaarkood, qaar badanna way soo jajabeen. Waxyaaba badan baa marka halkaa xoogaa naga yar noqday oo aanu aad ku annagoo dadaalay, haddana aanu nidaamka xoogaa yarka khaldamay. waxa weeye laba boqol iyo konton kombyuutar oo aanu sideed boqol iyo sagaashan ma bixinay, laba boqol iyo konton ba ama soo jabay ama xumaaday ama si kale waxu noqdeen caruurta dee muddo haysteen. marka taasuna dhibaato kale nagu yar noqotay. marka annagoo aad u aad diyaar u aba, haddana taasu nagu timid, iyo in caruurtii kiri gaaranka ahayd ama xanaanadii oo dee aan iskuulba arag marka la yidhaahdo waa inaad iskuulka guriga wax ku dhigataan, waxay noqotay waalidiintiina aad uga warwareen, annagu ka warwarnay. marka iyo inagoo siinay kombyuutaro cusub, marka kuwaasoo qura anagoo waxayna dee kuwii kalena waa ku xanaaqeynaynay. haddii walaalkayoo la siiyey kiri gaarana, haddii la siiyey kombyuutar cusub, annaga kombyuutar wax cusub baan hayna ayaan rabaa buu leeyahay. annaguna marka waxaan ugu talagalay dee ku horeyna isticmaalaan.
Waan gartay. waad sheegtay in ay jiraan caruur tusaale ahaan xadaanada amaba kindergartenka oo weligood iskuul arag laleeyahay ha kusoo dhigtaan kombyuutarka ha kasoo galaan. waxaa jira arday laga yaaba inay waddan ku cusub yihiin oo markoodii ugu horreysay ay tahay da-day doonan ha ahaadaan iyagana. waxaa inta badan aad looga hadlaa culimada dhinaca cilmi nafsiga ay ka hadlaan, ardaydu saaxiibadood wax badan bay ka bartaan, inay saaxiibo yeeshaan waa wax weyn. Hadda arday isma arkayso halkaasa shashad looda hor fadhiyaa, waxaa laga yaabaa inuu madax arday kale uuna arkayo una dee baranaynin una la ciyaaraynin. Marka arintaas balraadka ay ku yeelanaysa ilmaha, hadday noqoto dhinaca bulshada amaba dhinaca dareenka qofka amaba emotional challengeska uu la kulmayo, haddaad bal noo sharaxdid.
maxamedow, 20 sano iskuulkan ka shaqeynay, waa sanadkii 20-aad baa ii socda. waan dareemi karaa dhibta ay yeelan karto ilmo iskuul fadhiya oo imanayo maalin kasta, macalin arkaya, shaqaalihii kale arkaya, saaxiibkii waqti ama saaxiibadii waqti la qaadanayo oo dee ilmihii recess loo saarayo oo dabadda uu kusoo ciyaarayo oo wuxuu maanta oo dhan meel fadhi maa inna la fadhiisiyey, laakiin guri oo la yidhi screenkaas uun eego dee tvga halkaa combuterkaasi akoryaal dhibtay leedahay waa mid aada u badan runtii. laakiin sidii loo jaba loo dhitiyaa baa la yidhi, waxay ka maarmi weyday sidii aan ugu dhoweyd aan u ekiisayn karno inaanu ardayda xataa screenkaas oo kale la yidhaahdo okay 5 minutes 10 minutes break qaata, snack soo cuna, in yar yar boodboodo aan idin aragno saasoo kaleeto waqti ka qaata. laakiin ogowo waalidkii uma samaysa inuu macalin noqdo, inuu social worker noqdo, inuu maamulo noqdo, inuu macnaha maamulo kuxiga noqdo, inuu cunto dhiliyo noqdo, waxaasoo dhan baa waalidkii kusoo fakaday. marka dhibteeday leedahay maxamed ow, markaan ku sheego dhibteeday leedahay, laakiin sidii loo jaba loo dhitiyaa baa layidhi.
kaasi waxa uu ahaa Cabdirashiid Cali Warsame, waa maamulaha dugsiga hoose dhexe Twin Cities International kaasoo ku yaala gobolka Minnesota, isagoo jooga magaalada Minneapolis ayuu khadka telefoonka igu waramay.
barakacayaasha ah ee magaalada Boosaaso qaarkood ayaa toddobaadkii 6 cisho ku shaqaysta xirfado kala gedisan sida dhismaha iyo faryaamada, iyagoo maalinta jimcaha ah ee ay fasaxa yihiin ku ganacsada wadooyinka magaalada Boosaaso. Faadume Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
Khadar Cabdulqaadir Shoobay waa barakace sanado badan ku mashquulsanaa barashada xirfado kala gedisan. hase ahaatee waxa uu sheegay in sanadihii u dambeysay ay noloshiisu ku tiirsanayd samaynta bulukeetiga guryaha lagu dhiso oo maalintiiba uu gacantiisa ku farsameeyo 500 oo xabo.
soo galay budlan anigoo 10 sano jira oo ku shaqayn jiray shaqada la yiraahdo baarashlaha, haddana kasoo baxay oo haddana soo galay shaqada dhismaha oo la shaqayn jiray faryaamada iyo fuundiyaasha, haddana kasoo baxay oo shaqadayda ugu badan haddana aan galay bulketiga. oo haddana bulketiga aan maalinta waxaan jarnaa 1500 ilaa 1200 markaan saddex nahay anigu keligii, markaan nahay waxaan jaraa 500 oo xaba, markaan laba nahay 1000 xaba, intaas ayaan jarnaa. marka lacagta aan ku qaadanaa waa 2500 oo Soomaaliya, oo haddeerna waxaan ka jarnaa magaalada Carmo.
dhalinyaro badan oo ka mida barakacayaasha isla markaasna aan iskool dhigan ayuu sheegay in ay kala shaqeeyaan farsamaynta agabka guryaha lagu dhiso.
shaqadan aan qabanno uma aana tegin iskool midna uma tegin, waa shaqo aan xoogaynu ku qabsanaa. dadkayna soo barakacay ayaana ka shaqeeya guryaha quruxda badan iyo dabaqyada annaga ayaa dhisnaa oo ku shaqo leh maasha allah, annagana waa ku fiicanna, iyagana waa nagu fiican yihiin, xagga iyo xagga waa isu baahanahay.
Khadar waa aabe 25 jiray, 3 caruur ah iyo 2 xaas leh, waxaana uu sheegay inuu ku faraxsan yahay shaqadan adag isla markaasna uu u helo si joogto ah.
3 gabdhood ayaa ii joogta, 2 xaasna waan leeyahay, 25na waan jira, sanadkayga waa yahay, waana maasha allah shaqadaas unbaanan ka bilaa labadaas.
sidoo kale waxaa jira dhalinyaro barakacayaasha ka mid ah oo ku shaqaysta mihnadaha farsamada gacanta, hase ahaatee maalinta jimcada ah waxa ay wadooyinka dhigtaan alaabooyin ay ka ganacsadaan, sida uu barnaamijka u sheegay Ismaan Siciid Cali.
jimcaha banaanka waa ku ganacsanaa alaabta magaalada taalla oo banaanka geyna oo dukaanka aan ku haysano. dukaankii hogaa waa nagu yar adkaaday, dadkii wax iibsanayay oo ganacsatadii wax hogaa yaraaday, marka maalintii jimcaha banaanka sankudaarnaa sida goboladoo kaleba gobol kastaba maalin maalin maalinba wax lagu xaraashaa xamar oo kale dhulkaasoo dhan maalamay leeyihiin oo banaanka ay ku xaraashadaan. Annagana sidoo kale maalinta jimcaha banaanka ku xaraashnaa, maasha allah waana laga soo gatay oo dhar badan baana laga soo gatay, waana ku liibaagnay insha allah.
Alaabta banaanka aad ku iibisaan ma ka qiimo jaban tahay tan dukaanka gudihiisa aad ku iibiso?
Ha ha ha, aad bay ugu qiimo jaban tahay. Masalan sida dir oo kale $2 iyo bar xagga meherada aan ku siino banaanka markaa geyna $2 baan siinaa, nas doorba is dheeryihiin alxamdulillah, aad baan loogu biladayn. Waxaan ugu sameynayaa meeshii lacag baan jirin, xagga markaan geeyo alaabta aan soo gadgato oo diri iyo $2 iyo bar aan gadaayo $2 markaan soo siinayo, maalintii kale la iga gadan waayey, maalintan jimcaha marka inaan jibiyo oo kusoo adeegto oon lacag aan ka soo helo iyaalka biilkooda iyo wax kasta aan kasoo dhacsano oo baan u weelnaa. Dadkana waa ugu danaynaa, dadkii danyaray noqdeen dad badan baa lacagtii dabkii iyo kan hadda waa lacag la-aan baa dadka ku dhacday. Dadkii walaabta waa loo jibiyaa, ganacsatada dadka shacabkan u danaynaynaa, anaga shacabkan u danaynaa insha allah.
Marka wax badan maalintaa ma lagaa soo iibsadaa?
Maasha allah maasha allah, aad baa wax badan loo gataa.
Maxaa keenmada waxyaabaha iibis?
Dharka dumarka sida baatiyaasha, go-yaasha, ambarooda yaryar, wax kasta waa diyaarinaa.
Waa gartay. Marka ma hal goobeed oo lagugu yaqaano aad fariisato baa jira, mase xaafadba maalin baa geysaa?
May may, hal meel baa la iigu yimaada oo fariista maalin jimca la iigu yaqaano, halkaasaan geeya, meeshaasa la iigu yimaada oo lagaga iibsadaa.
Waa gartay. Ganacsiga jimcada maxaa ugu magac dartay?
Xaraash baan dhahnaa, xaraashlayaasha maalin jimca.
Xaraashlayda qeyb ka mida waxaan arkay inay qeybtooda magarafoono rakibtaan oo $2-$3 ay dhahaan, adugu dadkaas miyaa ka mid tahay?
Maya maya maya, annaga ilaahay baa makrofon ugu xiray, codkeena haysana oo afkeenaan ka hadalnaa, waxna waa noo yimaada, dadkana waa noo yimaada, kor baan u qaylinaa, hoos baan u qaylinaa, haddaan qaylin hataa waa noo yimaada.
Dhalinyarada barakacayaasha ah sanooyin dhowr ah ayay ku qaadataa barashada xirfadaha farsamada gacanta, ugu dambeyntiise waxa ay noqdaan kuwo noloshooda ku dabira islamarkaasna bara da'yarta kale ee dhigooda ah. Faadime Yaasin Jaamac, V O A, Boosaaso.
Haatan ku soo dhawaada heesta Ambio iyo fanaanka Cabdiqaadir Kaskay.
ni saaka iyo caalamka ee laanta af Soomaaliga V O A ayaa intaas ku dhann. Waxaa idin la socodsiinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo anigoo ah Caashe Ibrahim Aadan. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Edario.